бүхий л номыг бичээстэй нийцэж бүүсгэхээр нь жишиж үнэл. JC Rail. Итгэл радиогийн Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг эхэлж байна.
Утримент Мирагийн номын тавир нэвтрүүлгийн ээлжит нэгэн дугаар энд эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр бид нар ариун бичээс нийгэмлэгийн захирал Баяр Магнаттай уулзгаар ирсэн байна. Тэгээд Библийн талаарх гүн ойлголтуудыг, Библи ямар ямар хувилбартай гараад байгаа гих мэтчлэн гүн ойлголтуудын талаар ярилцгаар бас ариун бичээс гэж ямар газар байна вэ гэдгийг бас хүмүүстэй илүү таньж мэдүүлэхээр хүрэлцээрээд байна. Тэгээд та өөрийгөө бидэнд танилцуулах уу?
За, ийм сайхан нэвтрүүлэгт орсон та бүхэнд маш баярлалаа. Намайг Баяр Магна гэдэг. Ариун бичээс нийгэмлэгт 2012 оноос хойш гүйцэтгэлийн албыг хашаад явж байна. Их нэртэй нэг хүүтэй 1998 онд анх сүмд ирж Христийг хүлээж авсан.
За, танай вебсайтаар ороод танай нэг алсын харааг харсан. Тэгээд Монгол туурхтан даяар хүн бүр библийн хэрэгцээ онцлогийн дагуу боломжит одоо хэлбрээр хүргэнэ гэсэн. Энэ хараа айгүй гой санагдчихлаа. Библийг ямар боломжтой, ямар хүнд хинт тэгээ ямар боломж, ямар нөхцөл байдалд хүргэх үү гэдгийг бүх хувилбараар нь библийг хүргэнэ гэсэн. Энэ алсын хараа үнэхээр бас гой санагдчихлаа. Тэгээд ариун бичээс нийгэмлэгийнхэн талаар, үүсэл гарлын талаар танилцуулаад эхлэе тэ.
Тэгэлгүй яг 1993 онд хэсэг бүлэг илгээлтийн эзэд бас Монгол этгээчд нийлээд Монголын Библи орчуулгын хороо гэж байгуулгыг байгуулсан байгаа. Ямар хэрэгцээндээр үндэслэн бэ гэхлээр тухайн үед нартай шинэ гэр байдаг байсан. Тэгвэл энэс ч жоохон өөр орчуулга Монгол этгээчд хэрэгтэй юм байна гэдэг үндэслэлээр тэр нь гэхдээ нартай библийг нартай шинэ гэрийг одоо хэрэггүй юм байна гэдэг ч юм уу тийм үндэслэл биш. Эсвэл шаардлага хангахгүй байна гэдэг үндэслэлч бас биш. Зүгээр энэс өөр орчуулга бас хэрэгтэй юм байна. Монгол этгээчдэд унших шаардлага байна гэдэг үүднээс 1993 онд Монголын Библийн орчуулгын хороо гэж байгуулгыг байгуулсан байдаг. Тэгээд 1996 онд гээд шинэ грек бүтээр нь хэвлэлж гаргасан. 1998 онд хуучин грекийн 14 номыг гаргасан. 2000 онд бүтнээр нь Ариун Библийг гаргасан байдаг. Тэгээд Ариун Библи маань 2000 онд хэвлэгдчихэд 10,000 ширхэг хэвлэгдсэн. Тэгвэл 24 цагийн дотор дууссан гэдэг нэг тийм статистик байт юм билээ. Тэгээ улмаар Библи орчуулга гэдэг бол өөрө орчуулга гэдэг үгнээс бид нар харах хэрэгтэй. Библийн их нь өөрө еврей, арамей, грек хэлээр бичигдсэн. Гэтэ тэрийг орчуулсан. Тэр утгаараа орчуулга гэдэг маань өөрө бас засан сайжруулах зайлшгүй хэрэгцээ байж идэг. Тэр утгаараа 2000 онд хэвлэгдсэн Ариун Библийг 2003 онд засан сайжруулах ажил эхлээд 2004 онд хэвлсэн байдэ. За, тэгээд 2003 гэдэг он яагаад тийм чухал байсан бэ гэхээр 2003 онд Ариун бичээс нийгэмлэг маань өөрөө Монголын Библи орчуулгын хороо гэдэг байгуулгын суурин дээр албаасаар одоо байгуулагдаж одоо улсаас гэрчлэгээ авсан байна. Тэгэхээр албаасаар бид нар 2003 онд байгуулагдсан гэж хэлэх юм.
2003 онд тий.
Болно. Тэгээд тухайн үед одоо ортодокс сүм евангелийн чуулганууд католик чуулган болон христ итгэл бусад байгууллагууд нийлээд баримтчсыг суурийг тавьсан байгуулсан. Тэгэхээр аль хэдийн хийсэн байсан ажил дээр одоо суурлагдаад баримтчс нэгэн байгуулагдсан гэж хэлэхэд бол.
Библийн талаарх нөө библийн түүхүүдийн талаар бас сонирхмаар санагдсан нэг Монголд зөвхөн 90 онд Библи орж ирээгүй. Тэрнээс өмнө байсан. Энэ дээр бас ариун бичээс бас хизээлээ нэг том үзэсгэлэн хийжсэн тий.
Ер нь 2016 онд бид нэг том ой тэмдэглэсэн. Тэр нь Монголын Библи орчуулга эхэлсэний 710 жилийн ой. Боёо, хувилын хааны үед одоо Монголын Библи орчуулга явагдаж исэн гэж. Тийм баримт байгаа. Тэгээ энийг бид нар үргэлжлүүлэн судлах шаардлагатай байгаа. Судалсаар яваа. Энэ бол маш том түүх. 715 жил болж байна гэсэн үг. За, хамгийн том баримт маань юу байдггүй гэхээр 175 жилийн өмнө 1846 онд Монгол хэл бичиг дээр ариун Библи хэвлэгдэжсэн. Ийм түүхтэй. Одоогийн Оросын Селенгинск хавцаа тухай үед одоо Монголын газар нутгаа байсан. Тэр үед Монгол хэл дээр Библи бүтнээр хэвлэгдэжсэн гэдэг маш гоё түүх. Маш одоо бодит баримттай түүх гэсэн. А бүр өмнө нь 1819 онд Матай ном ганцаар хэвлэгдэжсэн. 20 онд Марк, Йохан үүс гэдэг үргэлжлэн 2021 онд хэвлэгдэжсэн тийм түүхүүд бас байгаа. Тэгээ тэр бүх библиуд одоо Монголд байна. Үндэсний номын санд хадгалагдчихжээ. Маш гайхамшигтай. Тэгээд бид нар бодохдоо юу гэж боддог вэ гэвэл арчил гарч ирэл ерөөсөө библи хэвлэлэгдсэн, библи орж ирсэн, христ итгэгчнэр христэд итгэж эхэлсэн гэдэг ч юм уу. Тийм ойлголт,
дэрг ойлголт тий.
Марта библиэр ойлгоод явж байдаг. Гэтэл үгүй. 700-аад жилийн өмнө библи орчуулагдчихсан. 170-80 жилийн өмнө библи хэвлэгдчихсэн гэдэг бол үнэхээр бидний хувьд бахархууштай түүх. Ялангуяа христэд итгэж бидний хувьд бол энэ бол бүр том таарлцсан газар ярьж байх ёстой. Бахархаж ярьж явах ёстой. Бид нар энийг бүр сурталчилж явах ёстой. Тийм түүх байгаа.
Яг үнэн тий. Бидний өвгдээс аль хэдийн Есүсийг мэддэг байсан байх нь аль хэдийн Библийг уншаад эхэлсэн байдаг байх нь.
Ингээд ойлгож байна.
Тийм бахархамаар зүйл байна. Тэгээд танай байгуулгын хувьд хэд хэдэн төслүүд хэрэгжүүлдэг байгаа. Тэр төслүүдийн талаараас нэг бүрчилэн бас дэлгэрэнгүй танилцуулбал.
За тэгээд манай байгуулгын хувьд манай алсын хараг та бусаа нэг хэлэх шиг боллоо. Монгол туурхтан даяар хүн бүрд Библийг хэрэгцээ онцлогийн дагуу боломжтой хэлбэрээр хүргэнэ гэдэг алсын хараг. Энэ алсын хариг би нэг жоохон задлж тайлбарлах юм бол нэгдүгээрт бид нэр Монгол туурхтан даяар гэдэг үг байгаа. Тэр маань зөвхөн Монголын газар нутгаар хязгаарлагдахгүй. Монгол туурхтан гэдэг маань өөрөө бурайд хэлж байна, халимг хэлж байна, туваа хэлж байна. Урагшаа өөр монголчууд бас хамаарагдана. Улмаар диаспора монголчууд бас хамаарагдана. Америкт байгаа, Европт байгаа, Солонгост байгаа, өөр хаан байгаа. Бүх монголчуудад бид нэр хүрхийг хүсэж байна гэсэн утгатай. Хоёрдугаарт нь хүн бүрд гэж байгаа. Энэ ингээд айл болгонд гэсэн үг биш, эсвэл аймаг болгонд гэсэн үг биш. Хүн болгонд бидний Библийг хүрхийг хүсэж байна. Гуравдугаарт хүн болгонд хүргэнэ гэвэл зайлшгүй хэрэгцээ онцлогийн дагуу хүрхээсээр арга байхгүй. Хараг үүнд бид нар аудио Библи юм уу, Брайл Библийг одоо өгөхөөсөр арга байхгүй. Сонсголгүй хүнд одоо жишээ нь бид нар дохионы хэлээр Библи хийж өгөхөөсөр арга байхгүй. Бурайд хүнд бурайдаар, туваа хүнд туваагаар. Энэ өөр хэрэгцээ онцлог гэсэн үг. Хэрэгцээ онцлогийн дагуу. Тэгээ боломжтой хэлбэрээр хүргэнэ гэж. Тэр маань одоо шинэ аудио байх уу,
цаасаар
байх уу, видеогоор байх уу, тий? Одоо вебсайт уу, аппликейшн байх уу гэдэг одоо. Бүх хэрэгцээ онцлогийг нь бид нар ханхыг зорж байгаа. Мэдээж 100% чадахгүй байгаа боловч үүний төлөө бид нар зорж байгаа. Энэ алсын харааны дагуу бид нар сонсголгүй хүмүүст зориулан Библи хийж байна. Хэрвээ боломжтой бол та бүхэн Сумаг Плаза 601 тоотд очоод манай төслүүтэй танилцж болно. Тэнд бид нэр сонсголгүй хүмүүст яаж Библи хийж байна гэвэл видеогоор хийж байгаа. Сонсголгүй хүн гэдэг бол сонсож чадахгүй, ярьж чадахгүй. Тиймээс бид бас уншиж чадахгүй. Яг мэдээж хэсэг бүлэг хүмүүс уншиж чадна сонсголгүйчүүдийн донд. Гэхдээ нийтлэрээ массаар бол бид уншиж чадахгүй. Дохионы хэл гэдэг бол тэр чигээр өөр хэл. Тэр бол монгол хэл биш. Тэр бол гадаад хэлж биш. Тэр бол зөвхөн монгол дохионы хэл. Буюу бие даасан хэл байгаа. Яг тэр хэлээр нь бид нар видеогоор Библийг орчуулж гаргаж байна.
Ахаа, хэр хувьтай явж байгаа вэ? Хідэн
одоо бид нар шинэ гэрээг орчуулах зорилготоор явж байгаа. Одоо Мута ном маань ноор орчуулах дууссан явж байна. Дохионы Библийг орчуулна гэдэг бол бас ерөнхийдөө орчуулгын зарчимтай адилхан. 8-9 шатыг дамжиж ийж эцсийн бүтээгдэхүүн болж гарч ирж байгаа. Хилцүүлэх хэрэгтэй, дахиад зөвлөх хэрэгтэй, олон улсын зөвлөх хэрэгтэй, Монгол зөвлөх хэрэгтэй. Гэх мэтчлэн бид нар маш олон шат дамжиж явж иж эцсийн хамгийн чанартай бүтээгдэхүүн нь гаргаж ирдэг. Сонсголгуучдын дунд бас бид нар хилэлцүүлдэг. Энийг ойлгож байна уу? Энийг юу гэж ойлгож байна? Гэх мэтчлээ ингээд бид нар 8-9 шатыг дамжиж иж сонсголгуучдын Библи маань өөр эцсийн шатанд видео болон гарч ирдэг. За 2 дугаарх төсөл маань Braille Библийн төсөл. Braille Библ гэдэг маань өөрөө хараагүй хүмүүсийн одоо хуруугаар тэмцэтэрч уншдаг хэлбэр гэсэн үг. Braille гэдэг маань өөрөө нэг Франц хүн байсан. Тэр яг энэ үсгийг хараагүйчд зориулж зохиосон. Ийм юм уу? Тэр хүний нэрээр Braille үсэг гэж одоо. Тэгэд улс болгонд бас одоо өөрөөр. Нэг адилхан нэг товгор товруу тай боловч үсгэн өөрөөр байж байгаа. Тэгээ Монгол Braille бас фонт байдаг. Монгол Braille үсгнүүд байдаг. Тэрийг бид нэр ашиглаад одоо Braille-аар Библи хэвлэж байгаа. Тэгээд хэдхэн өдний өмнө би Монголын харагчдын үндэсний албаны хэрэглэгчтэй уулзсан. Тэр үеэр яг олон зүйл ярьсан л да. Гэтэ нэг онцлох миний зүрх сэтгэл хүрсэн нэг зүйл юу вэ гэвэл хараагүй хүн Braille-аар унших үед жинхэнэ эрхчлөөг мэдэрдэг гэж. Жинхэнэ би дасан хүн шүү гэдгийг мэдэрдэг. Тэгж одоо тийм филинг тухайн хүн хараагүй хүн одоо мэдэрчээд. Тэгэхээр яг тэр мэдэрдэг одоо цэг дээр нь бид нар Библийг хүргэж өгөр ажиллаж байна.
Тэдний хэлээр ярьж
байна. Тэдний хэлээр гэсэн үг юм. Хараагүй хүмүүс өөр нэг хэлбэр нь аудиогоор бас бид нар Библийг хүргэдэг. Одоо нэг тийм хард төрмж бас байдаг. Танд гэр бүл хараад байд бас тиймэрхүү.
Төрмжд байгаа.
Төрмж байдаг. Тэгэхээр бид нэр яг тиймэрхүү төрмжийг бас хараагүй хүмүүст зориулан боломжтой хэлбэрээр нь сүргэж яадаг.
Хараагүй хүмүүст зориулсан Библи одоо хэдэн ном нь гарцсан байгаа вэ?
Одоогөр бид нэг 80 ширхгийн хэвлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Одоогөр 16 нь хэвлэгдсэн байгаа. За 17-тхоос нь эхлээд нэг баяртай мэдээний юу гэвэл бид өөртөө байран дээр хэвлэхээр төлөвлөж. Бид нар тийм Braille принтер худалдаж авсан. Одоо цааснууд худалдаж авсан. Одоо гайл дээр ирж байна. Тэгээд ирчих юм бол бид нар шууд одоо ингээд Braille Библийг өөртөө дарын дээрээ сэвлээд ингээд аймаг болгонд нэгээс хоёрыг хөргөжөхөөр ажиллаж байна. Номын сангуудад хөргөжөхөөр ажиллаж байна. Тусгай хэрэгцээ хүүхдүүдийн сургуульд хөргөхөөр ажиллаж байна. Бараас яг гэрээсээ гарддаггүй ч юм уу гэхдээ нүүн Braille-аар уншдаг хүнд онцгойлон бас хөргөхөөр ажиллаж байна. Энэ маань өөрөнгө ингээд бид нар ямар ч байсан алсын харааныхаа дагуу тусгай хэрэгцээтэй хүмүүст зориулан Библи хийхээр ажиллаж байна. За Braille Библийн төсөл маань зөвхөн Библи хүлээ зогсохгүй. Цаашлаад бид нар Braille-аар яаж унших хүмүүст заах хараатай хүн хараагүй хүнд яаж туслах вэ гэдгийг бас бид нар тийм зүйлүүдийг бусад байгууллагатай хамтраад нэг тусгай Braille Библийн төслийнхөө доор тийм хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр зорж байна. Гэтэ одоогоор ажил хэрэг эхлээгүй боловч ерөнхийдөө нэг байгууллагатай уулзаад ярины төвшөнд явж байгаа. За гурав төсөл маань бид нар Библийг эхлээс нь орчуулж байгаа. За Монголд бол Библийн маш олон орчуулгууд байдаг. За ямар ч байсан бид нэр 2014 онд стандарт монгол орчуулга буюу Библийг еврей, арамей, грек хэлнээс нь орчуулах төслийг эхлүүлээд явж байна. Тэгэд бидний төсөөлж байснаас бодож байснаас жоохон хурдтай явж байгаа. Яаж харагдаж байгаа гэвэл бид нэр 2021 он буюу энэ оны 6 сарын сүүл гэхэд хуучин гэрээний бүх орчуулгад дуусчихлаа. Еврей хэлнээс орчуулсан гэдээ боддоо тийм
ээ. Тийм ээ.
Тэгэхээр бид нэг тийм боловсон хүчнүүд байгаа гэсэн үг.
Байхaltaй.
Тийм. Тэгээд одоо хяналтын шатанд зарим ном маань явж байгаа. Хянагдсан номууд маань аппликейшн дээр орц явж байна. Одоо бид нэр шинэ гэрэл рүү орц явж байна. Грек хэлнээс нь одоо библи орчуулад эхэлсэн гэсэн үг.
Байхaltaй. Үнэхээр яг нөө хүн бүрт хэлбэр хэлбрээр нь процент нь зориулад библиүүдийг хүргэж байгаа нь үнэхээр гайхалтай.
Хаашлаад бид нар одоо Braille хэл дээр орчуулж байгаа багтай хамтран ажиллаж байна. Өөртөө бас туваа хэл дээр ч юм уу бас бидэнд ариун ном буюу монгол бичгээр хэвлэгдсэн библиуд бас судалдаалагдаж байгаа. Үрж байгаа. Бид нар бас казак библийг бас монгол байгаа казакчуудад зориулан хэвлэж оруулж ирээд.
Тийм одоо библийн төрлүүдийн талаар бас илүү дурдаад ярий тээ.
За тийм.
Ямар ч байсан кирилл хэл дээр кирилл бичгээр бичсэн библ байна. За тэгэхэд уугарч монгол бичгээр бичсэн библ байна. Тэгэхээр хосолмол Монгол англ, Монгол солонгос гэх мэтчилэн тий. За энэ библиудийн талаар бас Брайл гэж түрэн ярьсан тий. Тэгээс тохионы хилтэйгээд гэх мэтчилэн библиудийн талаар дэлгэрэнгүйгээр танилцуулбал.
Тэгээ сая таны хэлсэнчлэн ариун ном буюу Монгол бичгээр хэвлэгдсэн библи байгаа. Тэгэд энэ маань 2000 анхны хэвлэл нь 2010 онд хэвлэгдсэн. Тэгээ улмаар 2012 онд хэвлэгдээд сая 2019 онд дахиж хэвлэгдсэн. Заримчас нийгэмлэгийн зүгээс энэ библийн орчуулганд оролцоотой явсан. 2019 оныг бид нар бас хэвлэлсэн. Тэгээд
энэ библийг бид нар яг өвөр Монгол руу явуулдаг гэсэн үг эсвэл энэ Монгол дотроо одоо хүмүүс авч хэрглэж байна уу?
Ер нь бол хоёулаа.
Хоёулаа.
Тэгтээ бид нар бол өөр Монгол руу ч юм уу, Хятад руу ч юм уу явуулах ажлыг хийдэггүй. Ямар ч байсан Улаанбаатар хотод Монголын 21 аймагт худалдаалагдаж байгаа шүү гэдэг. Тий. Бас бид нар энэ дашмт дэлгэд улсын их дэлгүүр, аз хур энэ төр номуудад бас библийг худалдаалагдаж байгаа. Тэгээ тэр газрууд бас одоо манай бүх библийг худалдаалагдаж байгаа гэсэн. Ямар ч юм ингээд ариун ном буюу Монгол бичгээр бид нар 2025 онд хос бичгтэй болно гэж ойлгоод байгаа. Тэгээ тэрэндээ зориулаад одоогийн хүүхдүүдэд зориулаад одоогийн Монгол бичгээр уншдаг хүмүүс зориулаад эсвэл уншдаггүй хүмүүс, магадгүй мэддэггүй хүмүүс зориулаад ариун номыг Монгол бичгээр хэвлэсэн. За 2 дугаарт нь Монгол англ библи хэвлэсэн. Монгол маань ариун библи, англи нь ESV буюу English Standard Version.
Стандарт библи.
Version гэдэг библиэс бид нар аль бизнесийн хэрхийг наваад хэвлэсэн байгаа. Тэгээ энэ маань ингээд хэн зориулагдсан бэ гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Яг нь нэгдүгээрт ингээд хоёр библи авч явдаг хүмүүс байдаг. Нэг нь Монгол, нэг нь англи. За тэр хүмүүс зориулаад за нэг библи аваад яв. Жохон хүнд гэхдээ
аваад яв.
Гэхдээ нэг библи тийм. Хоёр дагарт нь англиэл сурахыг хүсдэг хүмүүс бас байдаг. Учир олдог хүмүүс байдаг ч юм уу тийм. Тийм хүмүүст библи уншингаа та англиэл сурж болно. 3 дугаарт нь энийг бас номлолдоо ашигладаг. Манай пасторуд, ахлагч нар байна. Эсэмблигийн ахлагч нар байна. Тэ?
Тэд нар маань
библи судлал маягтайгаар тэд нар хэрэглэдэг бас төхөрөмжтэй. Тэг юмчлээ ингээд Монгол англи библийн хэрэглээ бол ерөөсөө дуусахгүй. Юу яаж л яаж хэрэглэж болно? За Монгол солонгос библи гэж байна 3 дугаарх нь. За 90 оноос хойш энэ хөдөө солонгос илгээлтийн эзэд бас нэлээд орж ирсэн. За түүнээс илүү гол зорилго нь юу байсан бэ гэхлээр солонгост монголчууд олон амьдарч байна. Аль бисэн тооцоогоор 30 орчим мянга гэж байгаа. Албан бусаар 50 орчим мянга илүү. Би нэг ханас уншсанаа санахгүй байдаг. Ямар ч тийм та харж байсан. Тэгэд ингээд харахаар солонгост байгаа монголчууд тэнд бас маш олон сүм байдаг гэж сонссон. Тэгэхээр тэдний хэрэгцээнд бид нар бас Монгол солонгос библ хэвлж өгсөн. Сүмдээ очихлоор монголоор библ уншмаар байдаг. Гэтэл солонгосоор сүмийнх нь
номлол яваад байдаг.
Номлол яваад байдаг. Гэтэл ингээд бас харьцуулж харах хэрэгтэй. Зэрэгцүүлж харах хэрэгтэй. Бас ингэж нэг ном болгож бас авах хэрэгтэй.
Тийм шүү.
Тэгээ нөгөө тэр хэрэгцээнд нь зориулаа. Тэнд байгаа сүмүүд маань бас авралын зар тарахад хэрэгтэй.
Түүнээс. Гадаадд байгаа хүмүүс гадаадаар ата Jesus Jesus гэж хэлээд байдаг. Яг Jesus гэдэг яг хэлэх үед яг нэг зүрхэнд нь хүрдэг гэдэг шиг тий. Яг л яг монгол хэлээрээ гадаад байгаа хүмүүс яг хэлээрээ яг унших үед яг амьд үгийг ууж авч байгаа юм шиг хүлээж авах.
Тэгээ монгол английн монгол англи библи бас нэг хэрэгцээ нь бас тэр Америкт Европтойгоо монголчууд бас яг номлын үеэр библи судлалын үеэр ашиглах боломжтой гэсэн. За дөрөвдөх нэг онцлог бүтээгдэхүүн маань юу байсан бэ гэхлээр Эндрийн Библи.
Тий.
Эндрийн Библи яг энэ жоохон уламжлалт сонсогдож байж магадгүй. Консерватив сонсогдож байж
магадгүй. Том Библи тий.
Тий. Яг гэвэл ихэнх зарим чуулганууд яадаг вэ гэвэл Эндэр дээр Библитэй байж идэг. Номлогч нь гараал тэрийг шууд ашиглаад явах боломжтой. Тэгсэн чинь юу болсон бэ гэхлээр зөвхөн пастор ахлагч нар чуулганы хэрэгцээнд гэхээсээ илүү хоёр дахь хэрэгцээ гарч ирсэн. Тэр нөгөө 45-аас дээш насны, 50-аас дээш насны хүмүүс маань ойрын араа муудцсан гэдэг. Тэгээ манай тэр библийг худалдаж одоо авах тохиолдол маш олон болсон. Өөртөө уншихад сайхан байна. Өөртөө гоё.
Том том
өсөктэй гэдэг одоо. Тэгээд одоо тэгээд яг тэгэл одоо худалдаж байгаа юм байна.
Тийм ээ, тийм. Ямар ч сан хэрэгцээнд нь зориулал хүржил байна, тийм.
Тийм. За өшөөнийг бидэнд худалдаж байгаа Библ маань 1840 оны Монгол хэлний анхны Монгол бичгийн хуучин гэрээ. Одоо 1952 оны Монгол бичгийн шинэ гэрээг нийлүүлээд дахиж одоо шивээд дахиж хэвлсэн тийм хуйлуур байгаа. Том хар Монгол бичгээр гарсан хуйлуур.
Одоо эртний Монгол бичиг гэсэн үг
шүү дээ. Юу нь бол тийм тийм. Тэгээд зарим нэр томьёо өгнүүдийг нь өөрчилсөн. 2008 онд одоо Японд хэвлсэн юм. Библ бичгийн хэлээр одоо бас хэвлэгдсэн байгаа. Тэрийг л илүү бас судалгааны хэлбрээр бас ашиглаж болох байхаа гэж бас бодож байгаа.
Тэр бас айгүй сонирхолтой санагдчихээн тэр Библ. Ер нь хүмүүс хэр одоо тэр Библийг одоо сонирхож авж ийн гэхүүн.
А тэрийг авж байгаа хүмүүс бол ер нь одоо би зөвхөн нэг жишээ хэлэхэд судалгааны зорилтоор авж байгаа хүмүүс байгаа. А зүгээр ном сонд гэдээ авж байгаа хүмүүс бас байгаа. Тухайн хэллгүүд их сонио.
Харин тийм тий.
Одоо би энийг тарлцсан болгондоо баг хэлдэг. Есүс нөгөө хэлдэг чи би та нарыг яаж хайрлаад та нар би энийг тэгж хайрлал гэж. Энэ бол нэлийн алдартай шлэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр хувьд юу ч бодог байвал би та нарыг яаж янагласан гэдэл та нар би энийг тэгж янагла. Орчууд сонсгох бол энэ жоохон эвгүй сонсогдохоор. Гэхдээ тухайн тэгж хэргэлдэг байсан. Хайр гэдэг янаг гэдэг үгээр хэргэлдэг байсан. Гэхмэтчлээ ингээд бид нар энийг дахиад хэрвээ боломжтой бол манай Христэд итгэжтэн дундаа судлах бол маш том уурхай байна. Маш том судлагдхуунууд байгаа.
Тийм байна.
Тухайн хиллийн онцлогуудыг, тухайн хүмүүсийн характеруудыг, тий? Бас орчуулсан орчуулгын зарчмыг гэдэг ч юм уу. Тухайн байдал гэдэг ч юм уу. Энэ маань өөрөө Библиэл дээр маш тодорхойгоор бас харагдцсан байж идэг.
Тийм байна. Тухайн бас соёлыг бас мэдэж
байна. Соёлыг бас мэдэж байна гэсэн. За өшөө нэг хамгийн сүүлийн Библийг та бүхэндээ танилцуулъя. 2019 онд хэвлэгдсэн Ариун Библийн дахин сайжруулсан хэвлэл байгаа. Энийн гол онцлог нь хоёр онцлог. Яг нь олон онцлог байгаа. Гэхдээ би илүү гол хоёрыг нь та бүхэндээ бас танилцуулъя гэж бодож байна. Нэгдүгээр нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн гаргасан журмлсан тойл гэж. Ерөнхийлөгчийн 5 газараас гаргасан баха. Журмлсан тойл гэж байдаг. Бид тэрийг баримталж бүх одоо үг хэллүүдэ
шинжилсэн.
Тийм. Яг бох биш. Яг шаардлагатай үг хэллүүдэ одоо шинжилж зассан байгаа. Яг тэрний дагуу гэсэн үг. Хоёрдугаарт нь ерөнхийдөө орчуулгын бид орчуулга маань өөрөө нэг 5-6 жилд нэг засвар орох шаардлагатай байж байгаа. Тухайн үеийн нөхцөл байдал хүмүүсийн хэрэглээнд одоо таарс үгэр. Тэгэхээр мэдээж одоо утгыг бол хэзээ ч өөрчлөхгүй. Үг хэллэг, найруулга, үг үсгийн алдаа. Ялангуяа байж идэг. Байнга л байж идэг юм шиг. Яг тэгвэл энэ Библ гэдэг чинь өөрөө нэг 100 200 хуцтай ном биш.
Тийм тий.
1400 500 хуцтай нүүртэй. Ном болохоор бид нар энийг зайлшгүй засварлах тоолонд л алдаанууд ингээл бид нарт гарч ирж байгаа. Бас хүмүүсийн өгсөн санлууд маш олон байж идэг. Энэ яг зөв үйлчлэл байна уу? Орчуулгдсан байна уу? Энэ яг зөв үг байна уу гэдэг ч юм уу, тий. Энэ үгийг өөр хэрэглэх байсан юм шүү гэдэг ч юм уу, тий. Гэхдээ хүмүүсийн санал маш олон ирж байгаа. Тэр зүйлүүдийг бас бид нар нэг бүрслэн харж энэ одоогийн засвартаа оруулсан байна.
Харин зарим хүмүүс бас тэгээд идэв шүү, тий. 2004 оны Библиэл дээр энэ нэштэл 2013 оных төр ингээ өөрчлөгдсөн байна. Энэ одоо зөв орчуулга уугүй юу гэдэл ингээл маргаан үсгэх ч юм уу нэг тиймэрхэн.
Тийм тийм. Тийм. Бид нар ингээд 2019 оноос 18 оноос эхлээд Христийн сүмүүд болон байгууллагууд дээр очиж өөртөө үйл ажиллагаа танилцуулж явж байгаа. Яг 20 онд бол ерөнхийдөө зогссон. 21 он одоо эхэлж байна гэхээр. Тэгээ тэгж явж байгаа үед хүмүүс бас асуудаг. Өөх танах чи ямар гоё үйл ажиллагаа явуулд юм бэ гэд. За. Зөвхөн магтаа сайшаалаа халаад тий.
Шүүмжилдэг.
2004 оных төр ингэж хэлсэн. Та нар яагаад тэгж хэлсэн гэсэн. Тэр бол болгонд бид нар тайлбар хэлэхээс өөр арга байхгүй. Ямар тайлбар хэлдэг вэ гэвэл бид нар засвар ихвчлэн бид нар еврей гэрэг хэлээс нь харж хийдэг. Тэр утгаараа 2004 онд яг гой ойлгомжтой эсвэл уншигдхуйц байсан байж болно. Гэтэ еврей грекэс нь хараад засглаар 2004-өөс өөр болцсон байж идэг ч юм уу, тий. Засруудыг ерөнхийдөө бид нар англи хэлбэрээс хардаггүй. Дандаа еврей грекэ
хэлнээс
нь харж хийж идэг. Нэг үе бодвол бас арабчас нийгэмлэг еврей грек үлтийн юмс олон болцсон. Болохоор тэгээд бас янз бүрийн софтверүүд хөгжсөн. Програмууд хөгжсөн. Янз бүрийн зөвлөхүүд бас бидэнд боломжтой болсон. Яг л бид нар олон улсын бүрийн нийгэмлэгийн гишүүн болсон. 2016 онд. Энэ мань өөрөө юу содтой гэвэл энэ хэд одоо нүб гэдэг байгуулга байдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан. Нүб гэдэг байгууллагууд Монгол улс гишүүнээр хэлсээд тэгээд хурамж янз бүрийн юм өгөөд эргүүлээд янз бүрийн бенефитүүдийг авдаг. Тэгээд хамтын ажиллагаа үүсчээдэг тэнд. Тэ? Тэрнтэй адилхан олон улсын бүлгийн нэгэмлэг буюу United Bible Societies гэж байгуулагдаг. Тэрэнд 2016 онд төр хэлсэн. Тэгснээрээ бид нар бусад бүлгийн нэгэмлэгүүд хамтран ажиллах үүд толгой нэгдчихэв. Тэдний туршлагаас олж харах орон нутгата хэрэгжүүлэх манай төслүүд гэхэд л одоо бас олон улсын бүлгийн нэгэмлэгийн дэмжлэгтэйгээр явагдаж идэг гэдэг ч юм уу. Санхүүгийн болон олон улсын зөвлөхүүдийн хэмжээнд гэдэг ч юм уу, тэ. Тэг ингээд бид нар ингээд ямар ч ус олон улсын бүлгийн нэгэмлэгийн туршлагыг судалж байна. Өөртөө бас тэнд туршлагыг бас өргүүлж байна, тэ. Манай туршлагаас хүмүүс судалж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Жишээ нь бид нар хүүхдүүд зориулсан бүлгийн түүхүүд гэдэг ном гаргасан чинь энэ ямар гоё зургтай юм бэ? Энийг бидэн зээлдүүлээч гэдэг ч юм уу, тэ. Өгөөч гэдэг ч юм уу, хамтран хэвлэе гэдэг ч юм уу. Жишээ нь бид нар казак хэлтэр хэвлсэн библийг Казахстаны бүлгийн нэгэмлэгт хамтарч хэвлэж байгаа. Хэвлсэн гэдэг ч юм уу, тэ. Тэгвэл Казахстан дээр казак хэл, Монгол дээр казак хэл
хоёр өөр.
Ойролцоо. Ойролцоо хэлсээр одоо нэг бийг хэрэглэх л бол асуудалгүй. Гэдэг ч юм уу, тий.
Зөв зөв.
Гэвч бид хамтын ажиллагаа өргөжөөд хэлсэн. Тэр утгаараа бидний Библийн орчуулга засварч гисэн нэг үе бодвол бүр өмнөх үе бодвол сайжраад хэлсэн гэсэн үг. Гэтэ тэр өмнөх үеийг юг өрчин буруутгах зэрэг хэрэг биш. Бид тэр тухайн үед тийм хэмжээнд байсан. Одоо олж байгаа өөр хэмжээнд гарч ирсэн л гэсэн утгатай. Бидний ажиллах цар хүрээ боломж болцоо илүү сайжраад явж байна л гэсэн утгатай.
Тийм, тэгэхээр илүү сайжруулсан хувилбаруудыг хэрэглээрэй л гэж хүмүүст
хуваарлах нь. Тийм. 2019 оны хувилбарыг хэрэглээр. Одоо хаа бид нар 2019 оны хувилбараа дахиад хэвлэж байна. Яг тэгвэл бидний тэрэлж ирсэн библийн дуусч байна. Тэгэл одоо 2022 оны 3 сарын сүүл гэх 4 сарын эхэнд ирчих байхаа гэсэн хэлэлттэй байна.
Зөв зөв. За тэгээд одоо ч нөө цахим шилжилт гэд айгүй их яригдж байгаа. Цахим шилжилт ер нь хүмүүс илүү онлайн руу шилжиж байна. За тэгээд Библиэд ч гэсэн цаасаар гэхээс илүүтэй хүмүүс нь утсан дээрэ хэрэгэлдэх болцсон. Ариун бичээсээс гаргасан аппликейшнудаас танилцуулах уу?
Тэгэлгүй яах вэ? Манайхаас одоогоор 3 аппликейшн гаргацсан явж байна. За, дээрэс нь вебсайтууд бас байгаа. Гэтэвэл би аппликейшнудаа танилцуул.
Тэгээ.
Гэж бодож байна. Үндсэн аппликейшн ариун MUBS гэдэг нэртэй. Англиар. Ийм аппликейшн байгаа. Тэрэн дээр ариун Библ маань 2004, 2013 оны хувьд одоогоор байгаа.
Зэрэгцүүлээд
унших боломжтой. 2019 хувьд бас бид нар оруулахаар ажиллаж байна. За, тэн дээр бас манай байгууллагын танилцуулга бас байгаа. За, хоёр дахь аппликейшн маань стандарт монгол орчуулга буюу 2014 онд эхэлсэн манай еврей грек эхэлсэн. Хийж байгаа орчуулга маань аппликейшнтэй. Тэр маань хуучин грэний номнууд одоогор байгаа. Гэтэ 17 8 орчим 23 4 байна уу да. Миний сүлд харснаар номнууд байгаа. Нэр томьёон еврейгээс шууд орчуулсан. За, энэний талаар дахиад нэг тайлбар хэлэхэд юу гэвэл Библийн монгол орчуулгууд ихэнх нь ер нь орчуулгын орчуулга байдаг.
Давхар
гэсэн. Энэ маань шууд орчуулга.
Шууд ихээс нь авч
ирсэн орчуулга. Тэр утгаараа илүү гоё уншгалантай, сонсголтой, илүү гоё уншууртай гэсэн үг тийм. Уншаа шууд ойлгохоор. Бус нь тийм гэсэн үг биш л дээ. Гэхдээ энэ зүгээр бидний анзарч байгаагаар одоо нэг дүгнж байгаа юм байна. Тэгээ тэр аппликейшн маань байгаа. Android болон iOS дээр хоёулн дээр нь байгаа. Та бүхэн татж авахыг хүсэх юм бол MSVMEBS эсвэл Bible SMO гэж одоо хайгаад байна. Bible MSV гэж хайгаад байна.
SMO хувилбар гэд ихэвчлэн ярддаг тий.
Тий, SMO хувилбар.
Тэгээ энэ айгуу гоё болсон байлээ. Айгуу.
Баярлалаа.
Өнөө уншууртай гэдэг шиг. Айгуу гоё ингээ урсаад явцгаар. Гоё. Санагдчихсэн. За.
За 3 дахь аппликейшн маань ариун номын аппликейшн байна. Сайн миний дурддаг 2019 онд хэвлсэн хувилбараа бид нар. Аппликейшн болгож гаргасан байна. Одоогоор Android дээр байгаа. Бид нар үргэлжлүүл iOS дээр гаргахаар ажиллаж байна. Жохон цаг хэрэгтэй. Юм байна. Яагадгүй л ихэнх ер нь бүх аппликейшн зүүнээс баруун эсвэл баруунаас зүүн та үсгийн фонттай
уншигддаг.
Уншигддаг. Аа энэ маань өөрөө дээрээс доош. Уншигд учраас нэлээд ажил хэрэгтэй.
Тийм ээ.
Нэлээд хугацаа хэрэгтэй. Бага. Android дээр гарахд бас бид нэлээд хугацаа зарцуулсан. Одоо энийг бид iOS дээр гарах одоо бас ажиллаж байна. За, үргэлжлүүлээд манай вебсайтууд байгаа. Монгол Цэг Bible гэдээ хайх юм бол манай үндсэн вебсайт. Гараад ирнэ. Бид нэр дөрвөн вебс, таван вебсайттай.
Вау.
Үндсэн вебсайт нь Монгол 6-7 вебсайттай.
Аа, за.
Үндсэн вебсайт маань Монгол Цэг Bible гэдэг хэм бол. Гараад ирнэ. За, Монгол Цэг Bible / буюу нөгөө хөндлөн
зураас
байдаг. Тэрийг хийгээд AB 2004 гэх юм бол 2004 хувилбар маань гараад ирнэ. AB 2013 гэх юм бол 2013 хувилбар маань гараад ирнэ. Дээрэс нь 4 дахь аппликейшн маань Ариун ном гэдэг аппликейшн. Йоо, вебсайт байгаа. Вебсайт. Ариун ном цэг имэйл үлээ. За, би мартчихад байна. Нэг тийм вебсайт байгаа. Тэрэн дээр манай
Монголчгийн
библ маань байгаа. За, 5 дахь маань shop. Энэ жил бид нэр одоо хөл хорийн үеийг
дайландуулаад
бид нэр shop сайттай болсон. Shop цэг Монгол цэг Bible гэдэг ах юм бол гараад ирэн. Тэндээс shop-ос Bible авах юм бол 10% оо хямдралтай гэдэг ч юм уу, тиймэрхүү юмнууд бас байгаа.
Хүргэлт байдаг уу?
Хүргэлт байгаа.
Тийм. Тийм. Тэгэхээр ер нь тэгэл хүн болгоно л хүрх гээд байна да. Тэгээд илүү ойртох гол байна да. Ингээд бүр ингээд яг ерих үүдэн дэгчээл хаалган тогшоол.
6 дахь вебсайт маань 1840-46 онд хэвлэгдсэн Библиудыг бид нэр цахимжуулж байгаа.
Аа.
Өөрөөр яг монгол төчгээр. Тухайн хэллэгээр, тухайн үгнүүдээр бид нэр яг вебсайтанд оруулж байгаа. За, 7 дахь манай стандарт монгол орчуулгын вебсайт гэж байгаа. MSV Цэг Bible гэдэг таах юм бол бас гараад ирнэ. Тэгэд ямар ч үс ингэдэг юм бид нэг 3-4 аппликейшнтай 6-7 вебсайттай дижиталын хувьд бол бид ингэ явж байна. Дээрээс мэдээж бид Facebook-ыг зүгээр орхихгүй. Facebook дээр хашраах гал үзэж байна одоо. Ер нь манай пэйж маань бид нар 3 үндсэн пэйжтэй. Үндсэн пэйж байна, ариун библийн пэйж байна. Бас манай стандарт мол орчуулгын пэйж байна. Манай нийтийн групп гэж бас байгаа. Ариун бичвэс нэгэмлэг гэдэг групп байгаа. Тэгээ бид нар тэн дээр үйл ажиллагаануудаа ариунчс апдейт гэдэг хаштагаар одоо явуулж байна. Библийн шүлүүдийг бас бид нар хуваалцж байна. Манай нэгдлэг явуулж байгаа үйл ажиллагаануудыг бас бид нар тэн дээр мэдээлж байна. Тэгээд библийн ирсэн, дууссан, хэвлэгдсэн гэх янз бүрийн зүйлүүдээ бас бид нар тэн дээр Facebook дээр явуулж байна. Тэгээд одоогөр бид нар 21 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Ажиллаж байна.
Бас айгүй нөсөр том төслийн ард Төнгө бас хүмүүс ашиглаж ажилтсан юм байна. Тийм, тэгээд үнэхээр бас гайхалтай таны яриаг сонсохдоос үнэхээр бахархчийн танаа байгуулгаар.
Баярлалаа.
Тийм, маш олон төсөл хөтөлбөрүүдийг, маш олон одоо библийг, одоо бурхны үгийг хүмүүст хүргэх гээд, түгээх гээд явж байгаа энэ ажил үсийг харахад үнэхээр бас бахархж байна.
Баярлалаа.
За. За, тэгээд хоёлаа магадгүй асуугаагүй зүйлүүд байж бас магадгүй те. Энийг би ярих гэсэн юм ач гэдэг юм уу? Тиймэрхүү зүйлүүд байгуулаас. Яарэ те.
Тэгээ ер нь манайх гишүүнчлэлтэй байгууллага, төрөмс байгууллага гэж яВДэг. Тэгээд нэгдүгээрт нь бид нар манай гишүүн сүмүүд байгуулгууд бас байдаг. Нээлттэй. хэрвээ танай чуулган, танай байгууллага манай гишүүнээр болъё гэвэл бид нар бидний талга нээлттэй байгаа шүү. За хоёрдугаарт нэг ярмаар байсан зүйл маань номын баяр гэж болдог та бүхэн бас сонссон баг. Тэнд бид нар оролцоод уламжлал болгоод оролцоод явж гээд. За ер нь бид нар жил жил өөртөө номын баяр дээр явагдаж байгаа үйл ажиллагаануудаа илүү хөргжүүлж эхэлж байна. Зөвхөн Библийг худалдаалдаг байсан бол зөвхөн хоёр хүн зогсоолтой. За Библийг аваарай гэж зогсож байдаг байсан бол энэ жилээс эхлээд бид нар хавар намрын хойлон дээр нь Библийн Монгол орчуулгын үзэсгэлэн гэж гаргалаа. Тэгэхээр номын баяр дээр хэн ирдэг вэ гэвэл Христэд тэтгчнэрс ирдэг биш. Одоо нийт масаар ирдэг. Олон хүүхэд залуучууд ирдэг. Олон бүх насны хүмүүс юу нэр ирдэг. Итгэдэг, итгэдэггүй. Ялангуяа итгэдэггүй хүмүүс бол бүр хэлээ ирдэг. Христийн шашныг 90 оноос хойш одоо Монгол орж ирсэн гэж боддог хүмүүс ирдэг. Гэтэл үгүй. Гэдгийг бид нэр харуулахын тулд Библийн Монгол орчуулгын үзэсгэлэн гэдэг бүр том нэг асартайгаар бид нар ингэж үзүүлдэг, үзэсгэлэн бүр үзүүлдэг байгаа. Яг тэр үзэсгэлэнгээ бид нар байнгын болох гэдэг одоо бас ажиллаж байна.
Байн хүмүүс очиж үзэх боломжтой.
Байн үзэх боломжтой. Одоо яг гэхдээ мэдээж гадаа биш те. Одоо манай байран дээр. Одоо өнөөдөр эхлээд ажиллана. Одоо сетап ажиллана одоо ингэж хийгдээд. Шинээр хийгдээд эхэлж байна. За өшөө нэг ярмаар байсан зүйл маань Христэд итгэлт ном эрхлэн гаргагчдын холбоо гэж байдаг. Тэр холбооны шугамар бас Христийнхний чухал хоёр баяр байдаг те. Амилсан баяр, Христийн мэдлсэн баяр гэж. Энэ хоёр баяраар энэ хоёр баярыг тохиолдуулсан холбооны зүгээс бас тийм үзэсгэлэн хөдөлтөд зохион байгуулдаг. Тэр нь бас аримчлалын нийгэмлэг оролцдог. Тэгээд яг тэр хоёр баяраар бас хүмүүс биеиндээ бэлэг өгдөг. Энийг урамшуулдаг. Тэ? Тэр үднээс бид нар бас аримчлалын нийгэмлэг нэг нэгэндээ Библи өгөөсэ гэдэг үднээс Библийн хамдралтай хөдөлтөд хөдөлтөд оролцдог байгаа. За гэх мэтчлээ ингээд яриад бол бүхэл өдөр ч болох байхаа.
Бэлэг бэлгийндээд Библи гэж. Тийм тэгэхээр бас Библи бас хүмүүст нэрээ одоо ч нэг хавцтай, нэг цахилгаантай нэтрэг л Библийн өнг үзэмжний хувьд бол үнэхээр гоё, гоё Библиуд гардаг болсон. Тийм тэгэхээр магадгүй үнэхээр хин нэгэнд Библи өгөх үед тэр нь итгэдэггүй хүн магадгүй уншаад эзнийг хүлээж авах тэр гайхалтай үд хаалгууд нэгдэнэ гэдэгт итгэлтэй.
Баярлалаа. Тэгээ бид нэр бас хэвлэн дээр бас илүү анхаарч байгаа. Хэвлэн дээр бид нар илүү олон дизайныг бас оруулж ирж байгаа. Тэгээд 2020 оны 3 сарын сүүлээр шинэ гоё гоё дизайнтай библиуд ирнэ. Тухайн үед нь одоо яг одоо ингээд нууц гэдэл чий. Тухайн үед нь та бүхэн бас хараарай.
Харин тийм үү дээрийн үед нэг Америк хүмүүс ч юм ингээл өвөртөө хийцэн жижигхэн библи библ барайл яддаг гэсэн шүү, тэ. Магадгүй тиймэрхүү өврийн библи библ ч юм уу.
Өврийн библи бид нар хийсэн юм даа. Халаасны библи гэж хийсэн.
Халаасны библи.
Тэ. Одоо 22 оны сүүлээр дахиад хийх байхаа гэж бодож байна.
Тэ. За. За энэ мэдчлэн маш их зүйлүүдийг хийж байгаа. Ариун учраас нийгэмлэг юм байна. Үйл ажиллагааг бас эзэн бурхан илүү хөтэйгээр өрөөх болтугай гэж бас хүсэж байна. Өрөөж байна. Тэгэ өнөөдөр бас цаг зав гарган манай нэвтрүүлэгт хүрэлцээрсэнд баярлаа.
Өөрсөнд маш их баярлалаа. Бид нэр бүх суугаар бүх хүнд өөртөө үйл ажиллагаа танилцуулахыг хүсэж байгаа. Тэгээд ийм том платформыг ашиглаж өөртөө танилцуулах боломж өгсөн та нарт маш их баярлалаа. Та бүхний ажил үйлсчгсэн бас өдрөг сайхан байх болтугай. Эзэн бурхны өрөөл үргэлж орших болтугай, хамгаалалт үргэлж байх болтугай гэж өрөөж байна.
Амен. За тэгээд үүгээр манай Америкийн намын тавиар нэвтрүүлгийн энэ дугаар өндөрлж байна. Тэгээд дараагийн дөрөвдүгээр иргэн уулзцгаая.
Зарим номыг амталж, заримыг нь залгиж, заримыг нь зажилж, шингээж авах хэрэгтэй. Фрэнсис Бэкон. Америкийн намын тавиар нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Сонсогч та Пүрэв гарагийн 16 цагаас хүлэн авч сонсоорой.